بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عز وجل اشبه سيد الأيام كنو باتشمزي بركاته خيام بوسن أطانا بلان معاملة قلشتك فقه دب نامنا رضيان درسمزده بجن üçüncü أطانا doim ikrom, hurmat, e'tiborga loyiq insonlar. Qarib qolganda ko'proq e'tiborga haqli bo'ladi. Ular qarib qolganlarida ko'proq e'tibor va ziyoda ehson qilishlik lozim bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qildi. Astaydu billah. Va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onalaringizga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Imma yablug'anna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Agar ularning birovi yoki har ikkisi sening qo'l ostingda keksalik yoshiga yetsalar, ularga qarab uff tortma. Wala tanharhuma. Ularni jerkima. Va qul lahumu qawlan karima. Va ularga doimo yaxshi so'zni ayt. Alloh subhanahu va taolo butun borliqni yaratuvchisi bo'lgan Xoliq azza va jalla ota-ona bilan farzand qanday muomala qilish kerakligini tafsilotlar bilan tushuntirib beryapti. Demak, bu mayda masala emas. Oyatni davomini o'qiymiz. Astaydu billah. Waqfiz lahumo janaha zulli minar rahma. Wa qur robbirhamhuma kama robbayani sog'ira. Endi nima deb duo qilishga amr ketyapti? Ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut, xokisor bo'l va duo qil. Nima deb duo qil? Parvardigorim, meni ular go'daylik chog'imda tarbiyalab o'stirganlaridek, sen ham ularga rahm shafqat qilgin. Mana shunday deb duo qilgin. Biz yoshligimizda qanchalar mehrga, qanchalar shafqatga, qanchalar inoyatga, marhamatga muhtoj edik. Ular berishdi shu narsani. Jinni qilib qo'ymadi. Belizi sindirib qo'ymadi, ko'r qilib qo'ymadi. Aqli raso jismonan bir yetti yuqilib tarbiya qilib qo'ydimi? Ota-ona bilasizmi qancha qaradi sizga? Endi sizga qanday muruvvat qilgan bo'lsa, shunday bir muruvvatni qaytaring. Va Robbimizning bu buyrug'i, hali xolasa muomala qilamiz, xolamasa degan gap ketmaydi. Imom Buxoriyning Adabul Mufradida keltiriladigan bu hadis, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni minbarga ko'tarilayotib, "Amin, amin." Amin dedilar. Bu hadisni Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilar. Shunda sahobalar ya Rasululloh nimaga 3 marta amin dedingiz deyishdi. Qala Nabiy sallallohu alayhi va sallam inna Jibril alayhi salam atani faqol man adraka shahra ramazona falam yughfar lahu fadakhala an-nara fa ab'adahu Allahu qul amin fa qultu amin. Men oldimga Jabroil keldi. Menga Ramazon oyi kelsa-yu, Ramazonga guvoh bo'lsa-yu, gunohlari kechirilmasdan do'zoxga kirgan kishini Alloh uzoq qilsin. Amin deng dedi. Men amin dedim dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ramazon keldi, gunohlardan tozalanib, o'zini jannatga qo'ymagan odam xor bo'lsin. Amin deng deb Jibril alayhisalom aytganida Rasululloh amin dedilar. Duo ketdi. وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ اَوْ أَحَدَهُمَا Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptılar. Cebrail şunday dedi yana. İkinci aminin sebebi. Kim ota onasını ikkalasi yoki bittasiga yetsa ve ularga yaxshilik qilmasa şunday holda ölse do'zoxga kirsin. Allah onu uzoq qilsin. Amin deng dedi. Men amin dedim dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dua ketdi. Ota-onasini ikkalasi yoki bittasi tirik turganda ularni duosini olib, ularni roziligini olib qolmaptimi? Bu farzand voy holatlar. Uchinchisida va man zukir ta'indahu falam yusolli alayka. Ey Rasululloh, siz kimni oldida zikr qilinsiz? Sizga salovat aytmasa xor bo'lsin. Allohni uzoq qilsin. Amin deng dedi. Rasululloh amin dedilar sallallohu alayhi vasallam. Mana shu hadisni o'zi ham qanchalar ota-onaga yaxshilik qilishlik muhim amal ekanligini va qarang, roza har yili keladi. Modomiki tirik ekansiz har yili keladi. Namoz bir kunda 5 mahal, o'lguningizcha har kuni o'qiysiz. Ammo ota-ona doim yoningizda bo'lmaydi. U boshga qo'ygan qushdob aytdiga pirratib uchib ketishi mumkin. G'animat bilishimiz kerak bo'ladi. Avvalgi darslarimizda mana o'qidik g'orga qamalib qolgan 3 ta odam qissasini. Shunda toshni jildirishligini Allohdan so'rab, bu uchala kishi qilgan solih amallarni o'rtaga qo'yishdi. Shundan bittasi nima dedi? Qarib qolgan ota-onam bor edi, uni xizmatida falon-falon qilgan edim, Parvardigor o'zingni roziligi uchun qilgan bo'lsam, toshni jildirib ber dedi. Tosh bir muncha jildi. Yusuf alayhissalom qissasiga murojaat qilsak, akalari Binyaminni ham Yusuf alayhissalom olib qolaman deb turgan paytida qarib qolgan otasini o'rtaga qo'yib, hurmatini o'rtaga qo'yib so'rashdi. Qolu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shayxon kabira fakhuz ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Yusuf alayhissalomni akalari vazir bo'lib turganda tanishmagan edi. Endi Binyaminni hila bilan Yusuf alayhissalom olib qolaman degan paytida akalari qasam ichib kelishgan edi otasi Yoqub alayhissalomga. Ukamizni hargiz bermaymiz, qoldirmaymiz deb. So'ng ular dedilar: "Ey ulug' zot, uning bir keksa otasi bor. Sen uning o'rniga bizlardan birimizni olgin. Zotan bizlar sening chiroyli amal qiluvchi zot ekanligingni ko'rmoqdamiz." Sahih Muslimdan keltiriladi Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan. Qala Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem raghima anfu, summa raghima anfu, summa raghiba anf. Burni yerga ish qalsin, burni yerga ish qalsin, burni yerga ish qalsin. Kimni ya Rasulullah deb so'rashdilar. Rasululloh aytdilar: "Man adroka abawayhi indal kibar ahaduhuma aw kilayhima falam yudkhilil janna." Qaragan paytida otasini, onasini, ikkalasini yoki bittasini topsa-yu ular uni jannatga kirinmagan bo'lsa, burni yerga ish qalsin. Ya'ni ularga yaxshi muomala qilib, duosini olib jannatga kirmabdimi? Xor bo'lsin. Voy, qancha-qancha farzandlar yuribdi bu narsadan g'ofil bo'lib. Safarlarda yuribdi yillab, bir tiyinni ikki tiyin qila olmasdan. Nimaga desa, uydagi chola kampir undan rozi emas. U aytmaydi sendan rozi emasmiz deb, faqat dili og'rib qolgan. Shuni o'zi yetadi. U 110 yil yursa ham yerda 1-2 olmaydi. Onaning haqqini ulug'ligiga dalolat qiladigan so'z. Imom Buxoriyning Adabul Mufraddan keltiriladi. Said ibn Abi Burda yo'lidan. U otasidan aytadi: Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu Ka'bani tavof qilar ekan bir kishiga ko'zi tushdi. Hali kishi yamanlik edi. Ka'bani tavof qilar ekan onasini hopishlab ko'tarib olgan edi. Ibn Umarga qarab turib, onamni haqqini ado qildim mi endi dedi. Onamni haqqini ado qildim mi deganida Ibn Umar aytdi: "Yo'q" dedi. "Faqat tug'ayotgandagi bitta to'lg'oq mashaqqatiningina haqqini ado qilding" dedi. "Ha, u yerda emizishi bor, tug'ishi bor, boqib katta qilishi bor. Onani haqqi qanchalar ulug'ligini mana shundan bilsak bo'ladi. Imma yablug'onna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Qaraganida ikkalasi bo'lsa yoki bittasi bo'lsa yoningda." Imom Qurtubi mana shu oyatni tafsirida aytadi: ota-ona doim hurmat e'tiboriga haqli bo'lgan zot, ammo qarib qolgan paytda ko'proq muhtoj bo'ladi mana shunday hurmat e'tiboriga. Mana shunday paytda farzand ko'proq xizmatini qilib qolishni kerak bo'ladi. Yosh bola qanchalar ota-onasiga muhtoj bo'ladi, rioyasiga. Qari ota-ona ham farzandni rioyasiga shunchalar muhtoj bo'ladi. Endi bir farzand ota-onasiga doim xizmatda turgan bo'lishi mumkin. Insonda tabiatida malollanishlik bor. Doim turaversa malollanadi. Asabi taranglashib turib, ota-onasiga qattiq gapirib qo'yishi, jirkib qo'yishi mumkin. "Ha, hozir boraman-da, chaqiraverasizmi?" deyishi mumkin. Ota-onaga azor berishini eng yengil ko'rinishi uf deyish. Agar uf deyishdan ko'ra yengilroq bir azor bo'lganida Alloh taolo uni ham zikr qilgan bo'lar edi. Deysizmi? Bu kattalar biladi, bolangiz uf desa acha tushib ketadi-da ko'ngli. Odam bo'lib qoldi-da endi. Qo'rqib qoldi-da. Otasi yaqinroq yotadigan bo'lib qoladi. Qarang, Alloh azza va jalla Qur'onda fala taqullahuma uffin. Ularga uf tortma deb aytdi. Qarang, uf nima ekan? Uf. Abu Rajo al-Utoridi aytadi, uf diqqat. Yashirin xunuk so'kinishlik. Uf dedingizmi? So'kdingiz. Xunuk so'kdingiz, faqat yashirib so'kdingiz. Yana qaytarib aytaman. Fala taqullahuma uffin. Ularga qarab uf tortma. Uf nima? Abu Rajo al-Utoridi, uf xunuk maxfiy so'kinishlikdir. Yana Imom Qurtubi wala tanharhuma. Ularga ularni jerkima, ularni so'zini qaytarma. Nahr degani qo'pollik, jerkishlik. Ularga doim yaxshi so'zni ayt. Eng muloyim, eng yumshoq so'zdir. Eng muloyim so'z qaysi ota-onaga murojaat qilinganda? Eng muloyim so'z bu otajon deyish, onajon deyishlik. Ibn Baddo aytadi, Sayyid ibn Musayyibga dedim. Men birrul validayn haqida Qur'onda nima deyilgan bo'lsa tushundimmi faqat va qullahuma qawlan karima ning ma'nosini tushunmadim. Sayyid ibn Musayyib aytdi, ularga muloyim so'zni so'zlar degan so'zni tafsir qilib, xatoga yo'l qo'ygan qul o'zini badjahl qattiq qo'l zolim hojasini oldida qanday so'zni gapiradi? Shunday muomala qilishing, ularga muloyim so'zlashing dedi. Qul ayb ish qilib qo'ydi, gunoh ish qilib qo'ydi, xo'jayin qattiq qo'l zolim badjahl odam. Uni oldida qanday gapiradi? Shunaqa gapir dedi. Waqfiz lahuma janahaz-zulmi minar rahma. Ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut. Xoksor bo'l. Qarang, mana ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut. Xoksor bo'l. Nima degani bu? Imom Buxoriy Adabul Mufratda keltiradi, Urvat ibn Zubayrdan. Ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut, xoksor bo'l degani, ya'ni ota-onang yaxshi ko'rgan narsasidan ularni man qilma. Ota-onamiz nimani yaxshi ko'radi? Yonida suhbatlashib o'tirishimizni. Ko'p narsani talab qilmaydi bizdan. Ota-onamiz nimani yaxshi ko'radi? Uyini salqin bo'lganini salqin qilasiz. Otangiz betob, uyni issiq qilib o'tirish kerak, issiq qilasiz. Onangiz qo'y og'atni yaxshi ko'rmaydi, suv og'atni qilasiz. Telefoningizni o'chirib qo'yishingizni yaxshi ko'radi otangiz. To'g'rimi? Televizorni, telefoningizni o'chirib qo'yib, ular bilan o'tirishingizni xohlaydi otangiz. Mana shu narsadan man qilma ularni deydi. Endi farzand ota-onaning oldida o'zini hokisor tutishligi. U o'zini xohishi bilan bo'lish kerak, roziligi bilan va muhabbati bilan bo'lish kerak. O'zi yaxshi ko'rib, o'zi hokisor bo'lsin ota-onaning oldida. Chunki o'zi xohlamasdan hokisor bo'lish ham mumkin inson. Bir odamdan bir narsa undirishlik uchun uni oldida kamtar turasiz. Biror bir musibatdan qutulishlik uchun shu boyga zolimni oldida hokisor turasiz. Chunki bir maqsadga yetish uchun bu hokisorligingiz. Maqsadga yetgandan keyin u hokisorlikdan asorat ham qolmaydi. Ammo ota-ona bilan qilinayotgan muomalada hokisorlik o'zimizning muhabbatimiz bilan bo'lish kerak. O'zimizni xohishimiz bilan. Odamlarning oldiga chiqqanda qattiq gapirmaymiz otamizga. Ha, odamlarning oldida nima bo'ladi u? Uyat bo'ladi. Ammo yolg'iz qolgandachi? Mana avvalgi darsimizda aytdik, Imom Muslimdan keltirilgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan, qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Siz farzand sifatida, biz farzand sifatida otamizga har qancha yaxshilik qilmaylik, haqqini ado qila olmaymiz. 10 marta hajga jo'natgan bo'lsak ham, 20 ta mashina mindirib qo'ygan bo'lsak ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, otasini mamluk holda topib, qul holda topib, sotib olib, ozod qilgandan keyingina farzand otani haqqini ado qila oladi. Yo'qmi bu narsa? Demak, haqqini ado qila olmaymiz aka. Har qancha murvat qilayotgan farzand bo'lmaylik. Va qur robbi rahmhuma. Parvardigoro u ikkisiga rahm shafqat qiling. Tirigida ham, vafotidan keyin ham duo qilinishlik kerak bo'ladi. Senga bergan tarbiyasi uchun, seni o'stirganligi uchun. Shuning uchun o'z-o'zidan ma'lum bo'ladi shu yerdan birodarlar, ota farzandga qanchalar tarbiyani zo'r bergan bo'lsa, demak shu otani farzand ustidagi haqqi ham zo'r bo'ladi. Demak, ota-onani o'zining farzandiga bergan tarbiyasi qanchalar ulkan bo'lsa, haqqi ham shunchalar ulkan bo'ladi. Endi xuddi ota-onani tarbiya bergan farzandiga haqqi bo'lgandek, bir farzandni dindor, diyonatlik, iymonlik, taqvoli bo'lib ulg'oyishiga sabab bo'lgan kishilar ham haqdor bo'ladi ustida. Kimlari? Ustozlari. Chunki otasi bera olmagan tarbiyani shu ustozi bergan bo'ladi. Eski yillarda gapi bor. Ustoz otingdan ulug'. Robbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu solihina fa innahu kana lil awabin ghafura. Ey insonlar, Parvardigoringiz dillaringizdagi sirlaringizni juda yaxshi bilguvchidir. Agar sizlar solih bo'lsangizlar, Alloh tavba qiluvchilarni mag'firat qiluvchi bo'lgan zotdir. Ya'ni qalbimiz ba'zida gunoh ma'siyatga moyil bo'lib qoladi. Ichimizda nima o'tayotganligini Robbimiz biladi, o'zimiz bilamiz. Bundan qanday tavba qilamiz? In takunu solihina, ya'ni agar sizlar solih bo'lsanglar, ya'ni ota-onalarga yaxshilik qilishlikda solih bo'ladigan bo'lsanglar, maqsadinglar bundan Allohning roziligi bo'lsa, qalbingizdagi eng katta maqsad Allohning roziligi bo'ladigan bo'lsa, ba'zida qalbingiz Alloh tomonidan burilib boshqa tomonlarga moyil bo'lib qolayotgan joyida Alloh taolo kechirib qo'yaradi shu joyini. Chunki insonimiz, tabiatimiz xato xil bo'lib turadi. Ko'nimiz u yoqqa tortib turadi, bu yoqqa tortib turadi. Shunga gunohkor bo'lmaymiz, shuni Alloh taolo kechiradi. Agar solih bo'ladigan bo'lsak. Farzand. Otasi uni dunyoga kelishiga sabab bo'ldi. Onasi yuvib tarab katta qildi, o'qitdi, maktabda, jamiyada o'qitdi, tabib bo'ldi. Tabibni tabib bo'yunga qadar hamma mehnati otani zimmasida bo'ldi. Endi bu farzand tabib bo'lgandan keyingi otasiga qilayotgan muomalasini ko'ring. Qishloqdan keladi otasi, o'g'lining ishxonasiga boradi, ota boradi, ista. Palonchi kelib so'rayapti, sizni dadangizmish, deb sekretar aytadi. Turib tursin deydi. Nima yo'naqa deydi? Chunki qishloqdan kelganda otasi kiyinishi qishloqcha, o'zini tutishi qishloqcha, yonidagi kollegalarini oldida, yonidagi hamkasblarini oldida otasini bu ahvolda ko'rsatishlikdan uyaladi. Ey dada, o'tirib turmaysizmi? Xijolat qilib meni. Borardim. Kelganingizni qarang menga. Ustingizni qarang. Bor shunaqalar. Bor shunaqalar. Ana Yusuf alayhissalom Misrda katta ulkan mamlakatga vazirga aylandi. Ota-onasi sahrodan kelganda qanday kutib oldi ularni? G'oyatda izzat-ikrom bilan, olqishlash bilan, ochiqchara bilan va quvonch bilan, xursandchilik bilan, faxr bilan kutib oldi. Ey yigit, oting xunidir, kiyimi chataqdir, no seni oting. Falamma dakhala ala Yusuf ala ilayhi rawai. Endi qachonki manziliga yetib kelishib, Yusufning huzuriga chodirga kirganlarida u o'zini ota-onasini quchog'iga otdi va inshaalloh Misrga tinch, omon kiringlar dedi. Keyin Misrga kirib Yusufning saroyiga kirganlardan so'ng u ota-onasini o'zining taxtiga chiqardi. Vazirni o'tiradigan kreslasiga o'tkizdi. Kimni? Qishloqdan kelgan, sahrodan kelgan otasini. Yusuf alayhissalom xulqi qanday u? Agar noqobil bo'lsa sizni qilayotgan fe'lingiz xayoda. Sahrodan kelgan otasidan uyalmadi. Sahrodan kelgan sahroy otasining kiyimidan uyalmadi. Eng oliy maqomga o'tkizdi. O'zi o'sha maqomga, o'sha martabaga yetkizgan avvalambor Alloh taolaning fazli, undan keyin shu ota-onaning mehnati. Yemay yedirdi, kiyimay kiydirdi. Onani o'zining bolasini haqiga qilgan duosi javobat oldi. Garchi bola namozda turib bo'lsa ham onasi chaqirganda labbay demadi, ona qarg'odi, onaning duosi javobat oldi. Gerçi farzand salih, takvali kişi, cüreç bosa ham, onasını kıyken kargışını yuttu. Bu derslerini alohida dars qilib o'tganmiz, lekin onu kendi keltirib o'tamiz. İmam Buhari ve Müslüm'den keltirlerdi, Abu Hurayra raziyallahu anhudan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler. Lem yetekellem fil mahdi illa thalathatun. İsa ibn Maryam ve sahibu cüreç. Beşide durup, fakat üçte çakalak yapırken. Bittesi İsa ibn Maryam, ikincisi cüreçinin sahibi, üçüncüsü ashabul uhduddegi çakalak. Cüreç, takvali, abid kişiydi. Özünün savması, ibadethanesi var idi, barıb tünükünü ibadetteydi. Takvali, salih insan. Bir günü namazda turganı da, nafil namazda turganı da, anası gelip, cüreç deyip çakırdı. Cüreç ikkilendi. Labbey desem mi ki? Ya namazın devam etkisi olsam mı ki? Parvardigar, namazım onam dedi. İkkilendi, ona ketdi. Az gene vakti otkenden keyin, anası gelip durup, yine, cüreç dedi. Yine ikkilendi. Onam, namazım, ne maksam ikim dedi. Ona ketdi. Namazda turupdi. Üçüncü madde kelib. Cüreç. Cevap vermedi. Namazda turup cevap vermedi. Sonra anası ondan narazı bulup onu kargadı. Parvardigar. Onu fahşelerinin yüzlerine karamasından evvel öldürmeyin dedi. Banu İsrail Cüreyc'ini onun ibadetini zikir kılıçtı. Bu Banu İsrail'den idi. Şunda ularning oldida bir chiroylik bag'iy ayol bor edi, fohisha. U aytdi, agar xohlasanglar, men Jurajni sizlar uchun fitnalantirib beraman. U fohisha Jurajni oldiga keldi, o'ziga oro berib, u yoqdan o'tdi, bu yoqdan o'tdi. Juraj haqiqatan taqvoli inson edi, unga parvo qilmadi, qaramadi. Uni savmasidan nariga bordida bir cho'ponga o'zidan imkon berdi. Zino qildi. So'ngra homilador bo'lganidan keyin tug'dida tuhmat qilib, bu bola Jurajdan dedi. Qavm Jurajni oldiga kelib, uni ana shu savmasidan chiqarib olib, rosa urishdi. Savmasini buzib tashlashdi. "Ey, nima qilyapsizlar? Meni nimaga uryapsizlar? Sen bag'iy bilan zino qilding. U tug'di. Sen bizni yolg'on taqvoyim bilan aldayotgan ekansan." Shunda haligi Juraj bola qani dedi. Tug'ilgan bola. Ab gelişti. Menü salımı koylar, namaz okudu. Sonra dua kıldı. Rabbisi gel. Balanı karnıge cüreç kolunu koyup durup, ey bala dedi. Seni atın kim dedi. Şimdi Allah Teala'nın bir unge kürsetken keramatı yüz verdi. Bala etti, falançı çöpan dedi. Ve tıldan kaldı. Şunda cürecini urup hazır savunmasını bozup taşıyan kavmi endi kelip keçirim sorap kullarını öpüp yüzlerce sürtüştü başlaştı. Endi biz senge savunmayını altından kılıp yaramız. Allah'a göçünü yakın bendeyken sen. Laydan boyan avalgi halatı keltiri veriler dedi. Yine bir rivayette savunmasını aldığı katkıgeni de küldü. Adamlar nemege küldün de soruştu. Anamı kıgen menge dua ibadetinden küldüm dedi. Birodarlar, nafil namozda turgan bola onasi chaqirganda labbay deb javob qilishlik kerak bo'ladi. Chunki onani xizmatda turishlik vojib bo'lsa, nafil namoz nafilidir. Shuning uchun ota-onasiga sunnatga amal qilyapman, dinga xizmat qilyapman degan da'vo bilan qattiq gapirayotgan, ota-onasini norozi qilib qo'yayotgan taqvo qilyapman deb ukalar yaxshilab bilib olinglar. Agar siz farz namozda turgan bo'lsangiz, namozda o'qiysiz, tezroq o'qib labbay deysiz. Agar nafil namoz o'qiyotgan bo'lsa, chaqiradigan bo'lsa, namozini buzishligi to'g'ri bo'ladi deydi ulamolar. Qarang, bu taqvoli bandachi, bu haligi to'g'ri kelgan qalang'i Hasanga farzand emas edi bu. Taqvoli edi, ammo onasi norozi bo'lib qarg'odi, qarg'ishi o'tdi. Namozini yengil tugatib, chaqirg'iga labbay deb javob berishi to'g'riroq bo'lar edi. Farzand ota-onasini qachon dilini ortib qo'yganligini bilmaydi. Qaysi ishidan norozi bo'lganligini bilmaydi. Qachon oq bo'lib qo'yganligini bilmaydi. Va natijada hayotida bironta bir yaxshi kun ko'rmayotganligiga guvoh bo'lasiz. Xayr ehsonlarni qiladi, jamoatdan duo oladi. Ammo buni boshiga kelayotgan musibatlar ota-onasiga oq bo'lganligi uchun kelayotganligini o'ylab ham ko'rmaydi. Uyingda turibdi birodar, onang bilan otang senga eng duosi kerak bo'lgan odamlar. Bu cemaat turaradı, o teni ötüp etkenden keynem. Ama onlar ketip oladı. Hazır, ata analadı, çıkaysa namazını buz demedi buradalar. Namaz okuyken bazı inlemek etedi. Hiç kaçan karga mıydı? Ama şuna kabosayan farzantlar, ata anaları ki yeterli bir çıralı münasebatı kılalmıydı. Validalara ki ah bol sebepli, kaç adamdan başları ki musibet yağılıyor atıp da, lakin buna asıl sebebi, ata anası ki ah bogenliğin ulat bilişmiydi. Akulu kavli hada, ve astagfirullah li ve lakum, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.